Eskuartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan, dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromezurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia, Goizoro 9 Baxua, ikastegieta, Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Nogenen doinu bekin, bagoaz poliki-poliki eguardik ordu batetara gerturatzen, baina aurretik lehen aipatu dizudan bezala, ekimena psikopedagogiako Idoia Apaolazarekin egin dugu itzordua gaurko goizontan, astearte goizontan. Eta gaurko gaia gurasoen aserrealdiak izango da. Bagoaz ongi etorria ematera Idoia Apaolazarik, kaixo Idoia eguardion.
Bai, eguardion.
Ondo?
Bai, ondo, bai.
Osondo, bueno, aipatu dugu, gurasoen aserraldien ingurune arituko gala gaurrizketan, azkenen, bueno, ba, elkarbizitza guztitan, aserraldik egotea normala dalako, ez da?
Bai, hori da, bai. Egun erokotasunean, bai, bat, guera bizitzen ditugu, eta hori da, ez? Askotan, ba, aserraldiak egotea hori normala da, bai.
Baina, aserraldi horiek, naiz eta txikina izan, ba, estres momentuk eta tentsio momentuk eragiten ditu?
Bai, hori da, bai. Eta gero nola ze gauzak askotan kontrola galtzen dugu baita ere, ez? Hori oso tipikoa da. Azarretu geha eta izugarrizko gauzak esan ez ditunak esana izaten ditugu eta gero konberik izaten dira, ez? Berriro aizkiatzen, bai.
Bai, eta ez geha konturatzen askotan, ba gure seme-alaben aurren izaten diela aserraldi hauek eta ok, sekulako eragin dutela gure seme-alabangan.
Bai, hori da, bere aurrean eta askotan aurrean gatikan ere bai.
Bai,
da, ba, handuzakit, reprotxeak, ez, ba, zuk ez dezuin, edo zuk beti zure kulpa da, bueno, mila eta mila adibide jarri itzazkegu, ba, aurran inguruan, ez, eta horrek azkenean aurrari, ba, erruduntasun sentimentua sortzen dio.
Bai, eta askotan, bueno, ba, pentsatzen du baita ere aurrak, ez dakit, guraso keban handu inbertzizkiola baita ere, ez da?
Bai, ze askotan, momentu batzuk ere izaten, dituzte, ingurunean, norbait, banandu bada, ba, izebaren bat, izebosabaren bat, edo baitar ere laguntxon baten gurasoak, orduan beti urduri goten dira, eta orduan horrelako egora bat bizitzen bat dute, ba, pentsatzen dute bere gurasoak ere banan duengo diala.
Bai.
Bai.
Eta aurra hoi baita ere, bueno, ba, estremota, edo aserrealde hauek errepikakorrak badira etengabe egunero, nola eragiten die? Aurrei.
Bai, izan deguna, ez? Ba, alde batetikan urduritasuna sortzen da, estresa, erreduntasun kulpare, bai, azkenen biolentzi mota bada, ez da fisikoa jogiten dana, baino bai da psikologikoa, ez? Orduan, hor ere ze gauzak izaten dian, eta beste puntu bat garrantzitsua, aurre ikasten da dira nola remandu, ez? Nola remanduko dan, gero urren bere bikotea egunen baten ukitzen badu, orduan, bueno, kontuz ibiltzeko gauzak dira, ez? Obeda, esan behar dan lasai esan, alden da ondo pentsatuta, edo bestela, gero beste momentu baten. Estan dagin behar badu, ba beste momentu baten izan, ez? Ia da, zaila dala, baina pentsatu behar dugu aurtxoak aurrean balin badaude, semealabak aurrean balin badaude, horrek ze ondorio dauzkan, ez? Orduan, nik uste merezidula, ez? Autokontrolanketa bat egiteak, ba onura izango dalako denentzat.
Bai, eta gero baita ere ez dugu aipatu, baina horrazkenen aurrak bueno, imitazio hori jasotzen dute, orduan, ba, karo,
ikusten bedute bere etxen giro hori dala, gero beak palen esan dezuna, aurrerago ere hori aterako du beak.
Bai, hori da, zer ikusten dugu hori normalizatu egiten dugu, batez ere txikiak gainen, orduan pentsatzen dugu hori normala dala, ez? Mm-hmm. Porta hori hori normala dala eta hori ez da normala. Azken hori esaten genuen, ez? Dielentzi bada. Mm-hmm. Orduan, bueno, bai guraso naserraldiak eta bueno, tamalez banaketa baten edukatu barin badu, ba hori ere, ba tentuz landu beharko da, ez? Horrek egida ondoriak egiten ditula.
Mm-hmm. Eta kasuietan ze komeni da guraso bezala ikea?
Bueno, esaten ari gana, alde batetikan, nik pixka bat refleksionatu edo pentsatu da, nik esango nuke, ze mania dauzket nik, ez da?
Uh-huh.
Oda, adibidez, garbiketakin edo normalean ba, edo oea, ez, adibidez pertsona batzui, oea ingabe kanpo ateratzea ia imposible egiten zaie, ez? Imagina, emakumea imaginatu. Eta gizonei berrin dio. Orduan, goera horretan ikusiko balu emakumeak gizonak ez du lagoea egin, haserretu egingo litzake, ez da? Baina zeinena da arazoa. Ez da ikuste egoera bat ikusteko bi modu, eh?
Mhm.
Bai, orduan saiatu berrea gauza pixkat globalago ikusten, ez? Eta esaten ari ginena, ez? Uxkeringatik ez haserretea.
Mhm. Bai, eta askotan pentsatzea, ez da? Bi aldiz pentsatzea gauzekin aurretik eta lasaitu.
Bai, hori da, eta esaten dugu, bueno, gaur pixkat etxean kazgora gehiago golitu bada, ba, zin izan dagoelako jaso, ba, ez da zer gertatzen, ez? Eta gero beste gauza bada, umean gatikan ere, ez da baidatu. Umea esteko modu desberdina balin badaukea, umean aurre amintzat ez da baidatu, ez? Baizik eta umea ez da honen. Uh-huh. Zer, askotan, batez ere txikia dianen, ba, oso intensoak izaten dira eta ohikoa izaten da, ez? Ez beti ni gelitzen naiz umekin, eta beti kulpa guztia nerea da, ez? Bueno, gurasoen artean, ez?
Bai, 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 bai.
Eta edo aita izatea, jo, ez, zu beti kirola itazua, da nahi usten diazu bakar. Olako gauzak, hobe da, itegitea, eta baina ez umean aurrean.
Eta banaketa ongo litzeken kasun, bueno, alindu ez da, alik eta ondon elkarru lertzen?
Bai, hori da, bai, hor beti goten da ziren krisin momentua, ez, batez ere ja biletako batek erabakitzen duen utzi egin behar dula bestea. Normalen beste area sartu egiten da. Azkenen erituta dago, ez? Eta hor bai egoten dela momentu bat nahiko gorra eta esaten genuen autokontrol hori falta izaten dana, ez?
Uh-huh.
Hor nik beti esaten diet, kontutan auki aur hori betzuena dela, urte bizitza guztiako dela eta alik eta ondona eman berdia, ez? Eta orduan ez obligatu umea posizionatzea, ez? Askotan umea egiten dana da manipulatu batez ere txikia balin bada eta posizionatzea obligatu, ez? Aitan kontra jarri edo aman kontra jarri edo amona ibiltzen da, ba familiko bestearen kontra jartzen eta horrek azkenen gero buelta ekartzen du, ez?
Claro.
Eta bai, batez ere nera bezaron, ba buelta ekartzen du eta
uh-huh.
Eta zein indar da bai.
Bueno, kaso hauetan nik esango nuke azkenen konklusio bezala edo onuragarrina eta osasungarrina azkenen seme-alabei eredu eman alitzatea dela, ez da? Ze azkenen, bai, bueno, gatazkak era normal baten, eramaten bali maileu, aurrak ere, ba, gatazka horietatik onurak eta ditzazke, ez da? Ba, dibidez, gatazkak modu egokin konpontzen badie beti ere?
Bai, hori da, bai, esan deguna, ez? Gatazkak beti dago, baina hori da, modu egokin, ba, ez zer leporatu gabe, ez da? Eta insultoak eta horrelako hitzak, ba, alba da, ez ditu erabiliko, ez? Uh-huh. Gure burua pixka bat kontrolatu, ez?
Hori.
Eta pixka globalizatzen ebai, ez da, dena ezin dugu beuki txukun eta kontrolpean. Hoi, kaos pixkatek ere horrek akartzen du, eh?
Mm-hmm. Ba, oso ondo, Idoia, eskerrik asko, eh? Gaur ere gai hau ekartzagatik, gai interesgarri hau, eta datorrenen gehiago.
Oso ondo, ondo ondo ibili ba.
Berdin, agur.
Agur.